Kmečki koledar KIS 2025 so predstavili pri Cingelcu na Trati v do zadnjega kotička polni kulturni dvorani iz leta 1909. Uvodoma je pozdravil predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje Roman Vrdel, ki je tudi gospodar Cingelca.
Zelo smo počaščeni, da imamo letos tukaj prezentacijo kmečkega koledarja. Vidim veliko zborničnih svetnikov, vidim ravnatelja zbornice, vidim vas vse, ki ste danes častni gostje in vas bomo še gledali lahko celo leto 2025.
Na kratko je povzel zgodovino Cingelca, kulturnega središča Spodnjega Roža, ki je znan že več kot 420 let.
Leta 1889 je Lovro Zablačan tukaj ustanovil posojilnico Glinje in zadaj imamo muzejski prostor, kjer se to lahko ogledate v originalnem stanju. To je bila druga posojilnica v celotnem Rožu in Podjuni, prva je bila v Šentjakobu v Rožu. Tukaj je oder, ki ima tudi sofijsko lukno, imamo tudi kulise, 40 takih delov, ki so v originalu še ohranjeni in bila je tudi telovadnica. Tukaj v sredini je stal en drug in zato je tudi ta dvorana tako visoka, ker so seveda telovadili.
Takole pa je kratko in jedrnato povedala predsednica kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mader Čertov.
Zelo sem vesela, da je dvorana danes polna in seveda, ko predstavljamo mi koledar, kmečki koledar, je tako, da je Božič in novo leto že kar precej blizu. Ja se bo v tem sklopu samo rada zahvalila vsem kmeticam in kmetom in vsem osebam, ki so sodelovali letos pri koledarju. Vam velja velika zahvala, da smo ga, da ga lahko danes predstavljamo.
Tudi frakcijski vodja SJK Marjan Čik je bil vesel nedeljskega srečanja ob predstavitvi kmečkega koledarja.
Koledar, ki izraža, bi rekel, našo mentaliteto, našo kulturo, našo povezanost tudi z naravo. Mislim, da je to vedno lep dokaz tega, da smo še, da smo tudi slovenski kmetje zelo ponosni na to, kar delamo in da vzdržujemo ne samo pokrajino, vzdržujemo tudi kulturo in jezik.
Na prireditvi je bila tudi koordinatorka Agra Slomak Lidija Lipič-Berlec, ki je pozdravila v imenu Ministrstva za kmetijstvo.
Jaz sem bila prvič na predstavitvi koledarja, ko sem prevzela to nalogo od gospoda Čeligoja in priznam, da sem v teh dveh letih zelo vzljubila to področje. Takrat, ko sem bila na vaši predstavitvi, ste predstavili zelo dobre prakse v kmetijstvu, ki jih izvajate na vašem področju. Veliko družinskih kmetij, veliko mladih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom pri vas, tako da po tistem sem jih zelo rada delila v raznih pogovorih ali pa na sestankih, ker so mi res ostale v spominu. In danes se veselim, da bomo videli nove kmetije, nove prakse, da bomo lahko prenesli kakšno takšno prakso ali pa idejo tudi v Slovenijo.
In tudi vi, spoštovane in spoštovani, boste vseh 12 zgodb nakratko spoznali v nadaljevanju tega prispevka, vendar ne še takoj. Nakratko prisluhnimo še direktorju Kmetijsko-gozdarske zbornice, to je Hanzi Mikl, pravi, da je koledar zelo pomemben. Zakaj?
Ker postavi v središču človeka, namreč tistega človeka, ki na kmetiji živi, ki obdeluje kmetijo. Ker kaj je na kmetija brez človeka, nič ni. In tudi ne gre naprej. Tako, da sem vedno rekel, kmetija mora služiti človeku, pa ne obratno. Večkrat ljudi mislijo, da zaradi tradicije moramo to ali tiste ali ono, ampak konc koncem služi kmetija de facto družini. In lepo je, če potem še družine razvijajo se na kmetijah in živijo skupaj stari, srednji stari, mladi. To je pravi način življenja in upam, da tudi z našim koledarjem bo ta način še naprej tradiral se v naši južni Koroški oziroma tudi po celi Koroški, če gre. Hvala lepa, da ste prišli in hvala, da ste tudi do kmetijstva oziroma da pokažete tudi do kmetijstva vedno svoj odnos, svoj pozitivni odnos, da razvijamo naše kmetije naprej, uprit našim ljudem na naših kmetijah.
Zbornični svetnik SJK Štefan Domej je spomnil na vlogo Agra Slomak in povezovanje zamejskih kmetijskih organizacij, iz katerega je zagotovo marsikaj nastalo v tem prostoru, je prepričan.
Se pravi, v tem prostoru Primorske, Koroške, Porabija in tudi Gorskega Kotorja, in zato je seveda bila tudi potrebna pripravljenost Ministrstva za kmetijstvo v Sloveniji. Gospod Čelego je bil tisti, ki je takrat oral ledino in vi še daj to nadaljujete, zato se bi jaz zahvalil. Zahvalil bi se pa tudi, da je sedaj tudi naši mladi, pred 35 leti sva z Hanzem takrat ustanovila KIS, zdaj pa mladi, predsednica in tudi podpredsedniki, vsi so tudi študirali kmetijstvo, to pot nadaljujemo, da mi kot tudi izobraževalna ustanova, kot KIS, samozavestno še ohranjamo tudi slovenščino. Mi vemo, da še sedaj nismo uspeli znotraj Koroške kmetijske zbornice doseči tisto samoumevno enakopravnost drugega deželnega jezika, na žalost. A ne? In čim bolj bomo mi dobro organizirali, čim lažje bomo tudi tam spravili dolgoročno tudi sa vsak teden kako stran v Koroški kmetijski časopis Kent na Power, in tako dalje, in tako dalje. Samo inicijativa, ki se pa nastala zaradi tega, da smo mi takrat hoteli tudi izobraževalne prireditve delati za, kot je Hanzi rekel, za naše ljudi, na naših kmetijah, da se kmetije tudi dolgoročno lahko ohranijo. Mi živimo danes v enem času zelo velikih sprememb. V Evropi imamo vojno, imamo totalno liberalizacijo cen za kmetijske trge, imamo pa tudi opuščanje kmetij na eni strani v najboljših legah, na drugi strani imamo pa mi tudi ta izziv, kako ohraniti poseljenost na južnem koroškem prostoru in predvsem pa v teh predeljih karavank manj razvitih območij. Zato je naša zahteva tudi SJK vedno, da bi mogli mehne kmetije, kmetije v hrivovskih predeljih, to velja tudi za celoten prostor Alpe Adria, tudi za Slovenijo dobiti više podpore kot tisti, ki živijo in delajo in kmetujejo v bolj ugodnih področjih. To je moja želja in zato se mi še tudi zavzemamo v Koroški kmetijski zbornici.
Kulturni program o predstavitvi kmečkega koledarja 2025 je z glasbo in petjem oblikoval duo Darja in Verena. In to je 18. koledar po vrsti. Za besedilo sta poskrbela Nadja Volavšek-Kuraš in Franc Vakovnik. Mojster fotografije je bil Tomo Weiss. Prireditev sta v polni dvorani pri Cingalcu na Trati dvojezično vodila podpredsednika Kmečke izobraževalne skupnosti Tadej Čertov in Marjan Tomažej. Poglejmo v mesec januar.
Mesec januar smo namenili Damjanu in ženi Kristini, ki z otrokoma Luko in Sofijo ter z Damjanovim očetom Andijem skupaj živijo na gorski kmetiji v Lepeni v občini Železna Kapla. Kmetija se posveča reji jezersko-solčavski ovac ter govedi pasma Kent na Plontvi, po slovensko belo govedo, ki veljata za ogroženi pasmi. Damjan pa tudi rad dela v gozdu. Žal je zadnja leta utrpel veliko škode zaradi viharja, pojavi pa se tudi druge nepričakovane naravne težave. Čeprav bivanje in delo v strmini ni vedno enostavno, si mlada družina ne more predstaviti drugačnega življenja.
Obrnimo list na kmečkem koledarju in spoznajmo, kdo bo z nami februarja 2025.
Februar smo namenili Hanziju Lipniku po domače Tončaju iz Škocjana, ki lahko s ponosom pove, da je Lipnikovo domačijo postavil na noge z lastnimi rokami. Pogumno je se kot mlad kmet odločil in zgradil nov hlev za krave moznice in bivansko hišo na robo vasi. Za ženo Marijo sta ob Klopinskem jezeru postavili bungalove in počitniško stanovanje. Zaslužek je torej prihaja od prodaje mleka in turizma. Danes je 85-letni Tonča ponosen, da vodi sin Miha svojo družino kmetijo uspešno naprej.
To je bil mesec februar, zdaj pa mesec marec ali sušec, ko nastopi pomlad. Mimo grede, vremenski preroki napovedujejo, da če na slabo vreme ne doleti na začetku meseca marca, ga dočakamo na koncu meseca.
Za mesec marec vam predstavljamo družine Oraže po domašče Hirs iz Gornjega Kota. Tudi na tej kmetiji živi in gospodari več generacij. Gospodar Toni z ženo Emijo ter dva sinova s družinama. Toni prepoveduje, da je moral že kot mlad fant prevzeti kmetijo zaradi zgodne očetove smrti. Na Hirsovi kmetijo imajo krave, ovce in kokoši in precejšno stamino. Tako da pri košnji pomaga ta oba sinova in vnuki. Emi in Toni pa menita, da ne potrebujeta dopusta, saj nikjer ni tako lepo in mirno, kot pri njih doma.
Tole je bila obnovljena zgodba meseca marca, zgodba pa vas v celoti čaka napisana na kmečkem koledarju Kmečke izobraževalne skupnosti 2025. In tukaj je april, to je mesec mladega čebelarja Kajetana Krojca iz Spodnjih Vinari.
On se je že kot mlad navdušil za gost, za lovstvo, tako rekoč za naravo. Ko pa spregovori Kajetan o čebelah, mu zažarijo oči. Zaposlen je v deželnem združenju čebelarjev v Dišinjah, kjer skrbi za tamkajšnje panje in sicer jih je kar 450. Jo, tako da dela ne zmanjka, vseeno mu pa veselja do čebel ni minilo, on tudi v privatnem, tako rekoč doma se ukvarja z čebelami in se redno tudi udeležuje pri kušanih ocenevanjih in je letos na avstrijskem ocenevanju v Wieselburgu prejel kar 2 zlati medalji za svojo strt, za gozdni med. Na koroškem ocenevanju pa mu je uspela 1 zlata kolena, tako da mu prav prisrčno čestitamo na tem mestu.
In ko imamo že odprt mesec april 2025, cvetna nedelja bo 13. aprila, velika noč 20. aprila, veliki ponedeljek 21. aprila. Odprimo mesec maj, veliki traven ali cvetnik. Meseca maja bo na kmečkem koledarju z nami družina Jesenko, po domače Brodnik iz Spodnje Vesce pri Bilčevsu.
Ob vhodu na kmetijo Rupata in Ilke Jesenko namreč stoji kar precejšna skulptura Brodnika, ki je obenem simbolizira domače ime in istočasno je to spomenik za Rupatovega očeta. Na paši zraven novozgrajenega hleva pa se mirno pase istrsko govedo po imenu Boškarin. Odkrito moram povedati, do prejšnjega tedna te pasme tudi nisem še poznal. Ima veličastne rogove in so ga letos januarja pripeljali na mesto. Sicer je po poklicu Rupat zdravnik, vse življenje si pa je želel postati pravi kmet in je to v bistvu za njegov družinski projekt, ki ga je izvedel z pomočjo žene in sina Simona. Vsa čast, ker mi poznamo obratno, da ponavadi kmetije nehajo in tukaj imamo en primer, ki je tako rekoč nekdo spet aktiviral kmetijo.
Zdaj vemo, kdo bo z nami meseca maja in povem vam še, da bo 1. maj, praznik dela, v četrtek. Praznik v nebohod 29. maja bo tudi na četrtek. Do zdaj pa obrnimo list in si oglejmo mesec juni.
Zaseda v mesecu juniju mlad kmet in to je potem sin Jakob Mikl po domače Gams iz Ločila pri Podkloštru. On je sicer po izobrazbi mehatronik, a se je vseeno odločil, da bo kmetoval. na Gamsovi kmetiji, ki jo verjetno marsikdo od vas dobro pozna, zdaj že kar nekaj let in sicer že v tretji generaciji pridelujejo žlahtna olja, žgandja. Najnovejši pridelki in izdelki pa so jagodni, bodi si sokovi in druge reči pa tudi moka iz ajde. Pred dvema letoma so odprli tudi samopostrežbno trgovino, ki je odprta tako rekoč ves dan in tudi celo noč, se pravi 24 ur in to vsak dan. Jakob vidi prednost v kmetovanju, saj si na ta način lahko uresničuje svoje odločitve in projekte. Izobrazba, ki jo ima, pa mu seveda pomaga pri reševanju tehničnih vprašanj.
Ko je pred nami odprt mesec juni, še to, da bodo binkošti 8. junija, binkoštni ponedeljek 9., rešnje telo pa v četrtek 19. junija. 21. junija pa se bo začelo poletje. Obrnimo list.
Mesec julij je odmeren kmetije Hanzija in Anete Jagovc z Homelišah, ki je tudi dom Hanzijevih staršev Mire in Hanzija starejšega. Živeti in gospodariti v so zvočju za naravo in ne proti nej je vodilo na kmetiji. V zadnjih letih pa je gost otopel veliko škode zaradi naravnih sil. Zato se Hanzi in Anete v prostem času intenzivno posvečata pogozdovanju. Oba delata v službi z ljudi, kaj ju včasih zelo izčrpa. V naravi najdeta mir in sprostitev in pravita, da se zavedata, da živita na res čudovitem koščku sveta.
Konec meseca julija nastopijo pasji dnevi in tudi naslednji mesec avgust je ponavadi zaznamovan z vročino, ki jo pridelki preprosto potrebujejo za zorjenje. Takole je na kmečkem koledarju 2025.
Za mesec avgust vam predstavljamo Davido in Mihaela Smrtnik, po domače Topličava iz Mokri. Oba sta je obiskovala kmetijsko strokovno šolo in si želela imeti kmetijo. Ko sta bila stara komaj 22 in 23 let, sta prezela kmetijo. Mlada kmeta danes redita prašiče in krave, pripravljata seno za dva jahalna konja, delata pa tudi v gozdu in v sadovnjaku. Mihaela je bolniška sestra, David pa je po poklicu mehanik in se želi, da bi lahko nekoč postal polnopoklicni kmet. Do tedaj pa menita, da morata še mnogo odkriti in preizkusiti, saj se na napakah največ naučita in sta hvaležna, da imata za pomoč starše in družino.
Meseca avgusta bosta na kmečkem koledarju z nami David in Mihaela Smrtnik. Marijino vnebovzetje 15. avgusta bo leta 2025 prišlo na petek, zdaj pa poglejmo mesec september, kimavec ali sadnik, znanilec jeseni, mesec, po katerem se pozna jesen.
Trije rodovi živijo in na slikoviti domačiji Jelošek, gospoda Konrad ženo Ivico, hči Božena z možem Segeje in vnukinja Maruša. Konrad pravi, da s sadjem živi že od rojstva in da se že kot otrok odločil za sadjarstvo. Posebno pri srcu so mu stare sadne sorte. Saj je skozi leta zbral in ohranil nad 140 starih sadnih vrst in jih tudi razmnoževal. Okoli 30 sort jih razpoznava tudi po okusu in videzu. Domačija Jelošek je samo oskrbna kmetija, ki jo pitajo te leta.
Zdaj pa obrnimo še en list kmečkega koledarja in si oglejmo mesec oktober, ko bo v nedeljo 26. oktobra državni praznik, tisti dan pa bomo tudi premaknili ure na zimski čas. Tako piše na kmečkem koledarju kmečke izobraževalne skupnosti. In kaj še piše meseca oktobra?
Smemo predstaviti 90-letno nasmejano Hildi Ejholca, podajmače Falačnikovo Hildo iz Šentmiklavža pri Hodišah. Hildi je že v mladosti rada vozila avto, celo rali vožnje. Ko se je poročila in preselila na Falačnikovo kmetijo, kjer so v glavne pridelovali zelenjavo za na trg oziroma za Celovec, je prinesla seboj nekaj novosti. Ni čuda, če je vozila ralije, da je potem moral biti na kmetiji tudi traktor, in kar tudi rada poudarja je, da je prinesla nov recept za klobase. Tudi v bližnji Šmitlavski cerkvi je že kot mlada prevzela nalogo mežnarice in je upravljala to 60 let dolgo. Ker je zdaj že starejša in seveda tudi tehnika se malo poboljšala, je trenutno že v stanju, da iz kuhinje doma vklopi zvonenje, ki ima v bistvu na posebnem daljincu, tako da ni treba več iti direktno v cerkev, da tam zvoni.
Ostala sta nam še dva meseca, tukaj je november, listopad ali listnik 2025, ki nas odpelje na Madžarsko v Porabje.
Tam bi radi predstavili vzorčno kmetijo, ki jo vodi oziroma upravlja Tomaž Kovač. Nositelj te vzorčne kmetije je v Gornjem Seniku, Porabju je razvojna agencija Slovenska krajina, vodijo pa diplomirani ekonom Tomaž Kovač. Kmetija obsega 20 hektarjev obdelovalne površine in se ukvarja z živinorejo, sadjarstvom, tudi zelenjarstvom, gastronomija in je v bistvu tudi izletniška kmetija. Lahko se tam tudi prenoči. V hlevu je 25 glav živine, letno jih 10 namenijo za zakol. Na kmetiji nudijo gostom tudi apartmaje in sobe za prenočitev, v restauraciji pa ponujajo domače specialitete. Kmetija se z vsemi ponudbami sama vzdržuje.
In leto je naokrog, kmečki koledar, tako kot vsak drugi koledar leta 2025, sklene mesec december. Praznik 8. decembra bo prišel na ponedeljek, Božič 25. decembra in Štefan 26. decembra pa v letu 2025 prideta na četrtek in petek. Tukaj pa je zadnja zgodba z kmečkega koledarja, ki nas odpelje v Borovlje, kjer je hiša kulture in ročnega dela.
Na kmetijah so se včasih, ko je pač zimski cajt bil, ko še niso imeli televizije, niso imeli hendijev in tako naprej, ukvarjali z tkanjem, z predenjem na kolovradu, šivali so in pletli. Vsega tega pa se danes lahko ponovno nauči tisti, ki hoče, v hiši kulture in ročnega dela. Tri ženske, ki so glavne pobudnice, danes so med nami Monika Pegram in Eva Ulrich, so organizirale to zadevo in imajo vsak petek v tedensko srečanje, tudi tečaje in druge prireditve.
Tako, spoštovane in spoštovani, zdaj veste, katere zgodbe vam prinaša kmečki koledar kmečke izobraževalne skupnosti leta 2025. Če si boste priskrbeli svoj izvod, si boste lahko ogledali vse fotografije, ki jih je posnel Tomo Weiss in prebrali zgodbe v celoti, ki sta jih zapisala Nadja Volavšek-Kuraš in Franc Vakovnik. Ob tem pa boste tudi podprli domače strukture in domače kmetice in kmete, ki nas vsak dan trikrat nahranijo. Slišali smo odlomke z predstavitve koledarja, ki je bila 15. decembra pri Cingelcu na Trati, dvorana je bila povsem polna, kulturni program je z glasbo in petjem oblikoval duo Darja in Verena, prireditev pa sta dvojezično vodila podpredsednika kmečke izobraževalne skupnosti Tadej Čertov in Marjan Tomažej.